สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Liquidated and Ethnography of Wall Street ของ Karen Ho เป็นงานอรศาสตร์เชิงมนุษยวิทยาที่ศึกษาวัฒนธรรมของ Wall Street ผ่านการลงภาคสนามการสัมภาษณ์และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมหนังสือไม่ได้มองวานิชธนกิจเพียงในฐานะระบบการเงินแต่สำรวจว่าค่านิยมภายในองค์กรเช่นความฉลาดความขยันและการแข่งขันอย่างเข้มข้นหล่อหลอมวิธีคิดของพนักงานและการตัดสินใจของสถาบันการเงินอย่างไรแก่นของหนังสือคือการอธิบายว่าวัฒนธรรมองค์กรของ Wall Street ไม่ได้เป็นเรื่องแยกขาดจากเศรษฐกิจมหาภาคแต่กลับมีส่วนสร้างความไม่มั่นคงการเลิกจ้างการให้ค่าตอบแทนตามดีลระยะสั้นและตรรกะของ Shareholder Value ที่ผลักดันให้ตลาดการเงินเสี่ยงและเปราะบางมากขึ้นงานเล่มนี้จึงเป็นทั้งการศึกษาวัฒนธรรมองค์กรการวิจารณ์เศรษฐกิจการเมืองของการเงินการอธิบายว่าความคิดแบบ Wall Street ส่งผลต่อสังคมวงกว้างอย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกวัฒนธรรมความฉลาดการคัดเลือกชนชั้นในวานิชธนกิจหนังสือเปิดประเด็นสำคัญด้วยการชี้ว่า Wall Street สร้างตัวเองเป็นพื้นที่ของคนที่ถูกมองว่าสมาร์ทที่สุดผ่านกระบวนการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำการฝึกงานการประเมินผลงานการเข้าสังคมในองค์กรความฉลาดในที่นี้ไม่ใช่แค่ความสามารถทางวิชาการแต่เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่ใช้แบ่งแยกคนที่เหมาะกับโลกการเงินออกจากคนอื่นโฮแสดงให้เห็นว่าภาพลักษณ์ของความเก่งและความเหนือกว่ากลายเป็นฐานของอัตลักษณ์วิชาชีพและทำให้คนในอุตสาหกรรมมองตนเองว่าอยู่ในกลุ่มพิเศษที่เข้าใจตลาดได้ดีกว่าสังคมส่วนอื่นผลลัพธ์คือความห่างเหินจากแรงงานองค์กรและชุมชนภายนอกหนังสือจึงไม่ได้เพียงบอกว่า Wall Street Elitistแต่ชี้ให้เห็นกลไกที่ผลิตความเป็นคนชั้นนำนี้ขึ้นมาอย่างเป็นระบบผ่านการรับคนการฝึกคนและการทำให้ความรู้สึกพิเศษกลายเป็นบรรทัดฐานของอาชีพประเด็น2จริยธรรมของความขยันและแรงกดดันที่ทำให้การเอาเปรียบกลายเป็นเรื่องปกติแกนหนึ่งของหนังสือคือการวิเคราะห์วัฒนธรรมการทำงานหนักใน Wall Street Hole ไม่ได้มองความทุ่มเทเป็นคุณธรรมอย่างเดียวแต่ตั้งคำถามว่าการยกย่องการทำงานเกินขอบเขตชั่วโมงยาวความกดดันสูงและการแข่งขันเรื่องโบนัสช่วยผลิตรูปแบบการจัดการที่เอื้อให้พนักงานยอมรับการเอาเปรียบได้อย่างไรในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ความเหน็ดเหนื่อยถูกแปลเป็นสัญญาณของความจริงจังและการทนได้ถูกใช้เป็นมาตรวัดคุณค่าของคนทำให้ความทุกข์ในงานกลายเป็นเรื่องที่ควรภาคภูมิใจหนังสือชี้ว่าแนวคิดดังกล่าวไม่ได้หยุดที่ระดับบุคคลแทรกซึมไปถึงวัฒนธรรมองค์กรทั้งหมดเพราะเมื่อทุกคนเชื่อว่าความกดดันคือสิ่งจำเป็นก็จะยากต่อการตั้งคำถามเรื่องสภาพงานผลกระทบต่อชีวิตหรือจริยธรรมของดีลที่ทำอยู่โฮจึงเผยให้เห็นว่าความขยันในแบบ Wall Street ไม่ได้เป็นเพียงนิสัยการทำงานแต่เป็นกลไกที่ทำให้ระบบรักษาความเร็วความกดดันและอำนาจเหนือแรงงานไว้ได้ประเด็น3จาก Shareholder Value สู่ตรรกะระยะสั้นที่ครอบงำการตัดสินใจของบริษัทหนังสือให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงทางอุดมการณ์ที่เรียกว่า Shareholder Value Revolution ซึ่งทำให้เป้าหมายหลักของบริษัทกลายเป็นการเพิ่มค่ายผู้ถือหุ้นในระยะสั้น6อธิบายว่าวานิชธนกิจไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงคนกลางทางการเงินแต่ช่วยผลักดันตรรกะนี้เข้าสู่องค์กรอเมริกันทั่วทั้งระบบเมื่อมูลค่าหุ้นและผลตอบแทนรายไตรมาสกลายเป็นมาตรฐานหลักการตัดสินใจเรื่องการขายกิจการการปรับโครงสร้างการปลดคนและการแยกส่วนบริษัทจึงถูกมองว่าเป็นเรื่องมีเหตุผลแม้จะสร้างต้นทุนระยะยาวต่อพนักงานและชุมชนหนังสือจึงวิจารณ์ว่าความคิดแบบนี้ไม่ใช่ความเป็นกลางทางเศรษฐกิจแต่เป็นอุดมการณ์ที่ทำให้การลดทอนกิจการให้เหลือเพียงสินทรัพย์ที่ซื้อขายได้ดูเป็นธรรมชาติการวิเคราะห์ส่วนนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความผันผวนของตลาดจำนวนมากไม่ได้เกิดจากตัวเลขล้วนๆหากเกิดจากวิธีคิดที่ให้คุณค่ากับผลลัพธ์สั้นๆมากกว่าความยั่งยืนขององค์กรประเด็น4Employee Liquidity การเลิกจ้างและการทำให้ความไม่มั่นคงกลายเป็นคุณค่าภายในองค์กรหนึ่งในแนวคิดที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือคือ Employee Liquidity หรือความลื่นไหลของพนักงานโฮชี้ว่า Wall Street มองการจ้างและปลดคนอย่างรวดเร็วเป็นเรื่องปกติและบางครั้งยังใช้เป็นเครื่องมือพิสูจน์ความแกร่งของแรงงานอีกด้วยความไม่มั่นคงจึงไม่ใช่ความล้มเหลวของระบบแต่ถูกทำให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบเองพนักงานเรียนรู้ที่จะมองการถูกคัดออกการย้ายงานหรือการอยู่ภายใต้ความเสี่ยงตลอดเวลาว่าเป็นสัญญาณของโลกที่แข่งขันสูงและสมจริงแนวคิดนี้สะท้อนกับตลาดการเงินที่ให้ค่ากับสภาพคล่องการแยกส่วนสินทรัพย์และการหมุนเวียนทุนอย่างรวดเร็วอย่างชัดเจนโฮเสนอว่าทัศนคติต่อแรงงานและทัศนคติต่อตลาดมีโครงสร้างเดียวกัน คือยอมรับการเปลี่ยนแปลงฉับพลันและลดทอนความสัมพันธ์ระยะยาวผลที่ตามมาคือองค์กรไม่เห็นคุณค่าของความมั่นคงทางอาชีพขณะที่สังคมต้องแบกรับต้นทุนจากการตัดคนออกอย่างต่อเนื่องประเด็นสุดท้ายทำไมวอลล์สตรีทจึงเชื่อมโยงกับวิกฤตการเงินและความไม่ยั่งยืนของตลาดหนังสือไม่ได้จบที่การวิจารณ์วัฒนธรรมองค์กรแต่เชื่อมมันเข้ากับผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจในระดับใหญ่โฮโต้ว่าเมื่อสถาบันการเงินยกย่องดีลระยะสั้นการประเมินผลแบบรวดเร็วและการทำให้คนกับสินทรัพย์มีสภาพคล่องสูงระบบทั้งหมดจะค่อยๆผลักให้เกิดความเปราะบางเชิงโครงสร้างการตัดสินใจที่ดูมีเหตุผลในระดับบริษัทอาจรวมกันกลายเป็นตลาดที่ไร้เสถียรภาพเพราะไม่มีใครรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ระยะยาวอย่างแท้จริงหนังสือจึงสำคัญเป็นพิเศษในฐานะกรอบอธิบายวิกฤตการเงินไม่ใช่เพียงรายงานเหตุการณ์ครอบครัวและระบบเศรษฐกิจทั้งหมดอย่างเป็นรูปธรรมโดยสรุปทุกวิดเดตเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่สนใจมนุษยวิทยาเศรษฐศาสตร์การเมืองสังคมวิทยาองค์กรและประวัติความคิดของวอลล์สตรีทรวมถึงผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมระบบการเงินสมัยใหม่จึงสร้างทั้งความมั่งคั่งและความไม่มั่นคงในเวลาเดียวกันประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การให้คำแนะนำการลงทุนเป็นการเปิดให้เห็นกลไกทางวัฒนธรรมที่ทำให้สิ่งที่ดูเป็นเหตุเป็นผลในระดับองค์กรกลายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างในระดับสังคมหัวงานเล่มนี้โดดเด่นกว่าหนังสือการเงินทั่วไปตรงที่ใช้วิธีอรอตศาสตร์ไม่ใช่เพียงการวิเคราะห์ตัวเลขหรือเหตุการณ์ตลาดโฮทำให้ผู้อ่านเห็นคนจริงๆจริงระบบความเชื่อจริงๆและสภาพแวดล้อมจริงๆที่อยู่เบื้องหลังคำอย่าง smartness hard work liquidity และ shareholder value นี่จึงเป็นหนังสือสำคัญสำหรับคนที่อยากเข้าใจว่า Wall Street ไม่ได้เป็นแค่สถานที่ทางการเงินแต่เป็นวัฒนธรรมที่หล่อหลอมเศรษฐกิจอเมริกันและเศรษฐกิจโลกอย่างลึกซึ้งหากคุณต้องการสนับสนุนแคเรนโฮ